Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Супковська. Розпочинаємо вечірній час прямому ефірі програму «Коротко про головне». Сьогодні нашим гостем буде наша постійна волонтер, наша постійна співведуча Галина Казначей, експерт з питань трудового законодавства, провідний автор та консультант тижневика «Дебет-кредит». Пробачте, вітаю тебе, Галинко, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Отже, дорогі радіослухачі, як і кожного разу, ми намагаємося з Галинкою завжди спілкуватися на більш актуальні теми. І, звичайно, перша частина нашої програми буде більш така пізнавальна для нас, а згодом ми запросимо вас до телефонних дзвінків. Отже, сьогодні ми з Галинкою вибрали наступну тему. А саме розуміємо, що багато хто з наших слухачів, можливо, має якусь хворобу, і у зв'язку з цією хворобою вам, наприклад, надали лікарі, або навіть ви підтвердили, що насправді ви не повносправні, або маєте таку, як інвалідність. Є, знаємо, перша, друга, третя інвалідність. І тому, звичайно, сьогодні хочемо поговорити на цю тему, як, які права, обов'язки ви маєте, як працівник на праці, які умови праці вам повинен забезпечити роботодавець, і, звичайно, які права ви маєте, тому що знаємо, що хто обізнаний, тому краще жити, той може себе захистити. Отже, Галинко, давай, можливо, ми одразу на початку, як ми з тобою ще перед ефіром говорили, що інвалідність... Ну, ми будемо говорити сьогодні про осіб з інвалідністю. Я так розумію, що перша, друга, третя група, але, напевне, не усім дозволяється працювати. Чи є все ж таки дозвіл для усіх категорій?
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, мої вітання. Дякую, Олено. Так, є робочі групи, є неробочі групи. Наприклад, якщо говорити про особу з інвалідністю, ну, є люди, які, ну, взагалі не можуть працювати, так, у них підтверджена інвалідність, але вони, ну, наприклад, ну, взагалі не зможуть працювати і не є дієздатними, не є працездатними. Але є ряд осіб з інвалідністю, яких групи робочі, і кожна особа про це знає, тому що в їхніх документах, в їхній документації про це зазначається, що робоча група чи не робоча. Це в довідці, це видається довідка або посвідчення. Зараз я буду говорити з точки зору роботодавця, і потім перейду до працівника. Роботодавець, насправді держава, так би мовити, потурбувалася про осіб з інвалідністю, і є певна квота на працевлаштування осіб на підприємстві. Що це мається на увазі? Якщо на підприємстві середньооблікова кількість штатних працівників за рік 8 осіб, то має від 8 осіб, тоді має вже бути працевлаштована обов'язково одна особа з інвалідністю. Обов'язково. Угу. Якщо ж на підприємстві від 8 до 25, тоді одна особа. Якщо ж на підприємстві 25 осіб працює, середньооблікова кількість штатних працівників 25 і більше, тоді рахується у відсотковому співвідношенні 4% від загальної кількості середньооблікової кількості штатних працівників. Тобто це забезпечено державою, і це питання контролюється. Зараз хто бухгалтера слухають нас, знають, і хто роботодавці знають, або хто не знає, я повідомлю, що в кого середньооблікова за 2020 рік 8 і більше, ви маєте відзвітуватися до фонду інвалідів. Є спеціальний звіт 10 ПОІ, в звіті зазначається кількість штатних працівників загалом, кількість осіб з інвалідністю і, власне, адміністративно-господарська санкція, якщо цю квоту роботодавець не виконав. Адміністративно-господарська санкція досить таки немаленька. Чому? Тому що вона складає, якщо у нас від 15 осіб і більше на підприємстві і нема особи з інвалідністю, тоді складає одну середню зарплату по підприємству, увага, за рік. Тобто штрафна санкція величезна просто. А якщо більше найманих працівників і немає осіб з інвалідністю, немає працевлаштованих, то повинні самі роботодавці розрахувати ось цю адміністративну господарську санкцію і заплатити. Тобто, якщо роботодавець не працевлаштовує обов'язкову кількість осіб з інвалідністю на підприємстві, то будь добрий, заплати штраф до фонду інвалідів. Я наголошую на тому, що особи з інвалідністю, але фонд так і називається фонд інвалідів, тому що колись мені навіть зробили зауваження, чому ви кажете фонд інвалідів, бо фонд так і називається до сьогоднішнього дня фонд інвалідів. Угу. Тож, якщо не приймаєш особу з осіб з інвалідністю достатню кількість на підприємство, будь добрий, плати адміністративну господарську санкцію чималу. І деякі роботодавці думають, я не покажуся до фонду інвалідів. Хто ж про мене там дізнається, хто мене знайде, якщо я не про себе не заявлю і не зареєструюся в фонді інвалідів? Нічого подібного. Це питання контролюється, тому що фонд інвалідів інколи звертається до Пенсійного фонду України. У Пенсійному фонді України є інформація по нашій кількості наших працівників на підприємстві. Тож, на кожному підприємстві, де від 8 осіб і більше, має бути одна особа з інвалідністю. Це щодо гарантій. Так, це гарантія від держави. І хочу зазначити, якщо вже для роботодавців, то роботодавцям дешевше прийняти особу з інвалідністю на роботу, дешевше, ніж платити адміністративну господарську санкцію. Угу. Да. Так, ще важливий такий момент з приводу осіб з інвалідністю, але для того, щоб це називається квота, бухгалтера називають і насленого бухгалтерському квота 4%, але для того, щоб особа з інвалідністю враховувалася в цю квоту 4% на підприємстві, це має бути основне місце роботи цієї особи з інвалідністю. Тобто вона має надати трудову книжку цьому роботодавцю.
Угу.
Тобто основне місце.
Так, це так. Не може бути робота по сумісництву, зрозуміло.
Не може. Угу. Тоді в квоту ця особа не війде. І, звісно, тепер хочу перейти, це з приводу того, про що, може, забули роботодавці, то я нагадаю.
Угу.
А тепер з приводу того, які мають гарантії особи з інвалідністю на підприємствах. Так, у них є ряд гарантій. Якщо говорити про працевлаштування особи з інвалідністю, про загальне працевлаштування, працевлаштовується, як завжди, укладається трудовий договір, в кого в письмовій формі, може бути в усній формі, в формі наказу, ми вже про це говорили. Але для осіб з інвалідністю є така гарантія при прийнятті на роботу, які направлені на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК, їм не встановлюють випробування при прийнятті на роботу. Про це зазначається в Кодексі законів про працю.
Тобто, якщо вони йдуть на роботу, то їм з першого дня повинні їх брати на працю, я так розумію? Повноцінно?
Зараз таке законодавство, угу. У нас, згідно нашого законодавства, зараз кожен працівник, який тільки вийшов на роботу, він не може приступити до роботи, його не можуть допустити, поки не укладуть з ним трудовий договір.
Так.
Він до сьогоднішнього дня, я знаю, виходять люди, працюють тиждень, ми на тебе подивимось, і ніхто не боїться цих штрафних санкцій величезних від Держпраці, як ніхто. Звісно, відсоток є людей, які слідкують за законом, а часто роботодавці грішать тим, можна так сказати, що на людину подивлюся, там тиждень-два, а хтось взагалі до сьогоднішнього дня помилково людям розповідає, що на випробувальний строк ми тебе офіційно не оформляємо. Хоча це законом не дозволяється, це заборонено, і за це накладаються штрафні санкції чималі на роботодавців, але далі продовжують ризикувати. Тобто з кожним працівником, який вийшов на роботу, який укладає трудовий договір, він має працювати уже офіційно з першого дня. Але якщо за загальним правилом, то працівникам може встановлюватись випробувальний строк, може не встановлюватись. Це за рішенням роботодавця. І на випробувальний термін, це вже якщо ми дотрукнулися цієї теми, на випробувальний термін Зарплата не може бути нижчою, ніж після випробувального терміну. Це теж помилкова така практика, яка війшла в наше повсякдення. Ми з цим змирились. Ну, звісно, якщо роботи немає, то люди змиряються з цим і йдуть працювати на ті умови, які диктує роботодавець. Але зарплата не може бути менша на період випробувального строку ніяк. Тому що, якщо говорити про документ з юридичної точки зору, в штатному розписі за посадою завжди однаковий оклад. В штатному розписі за однією посадою декілька різних окладів на випробувальний строк і після випробувального такого не має бути. До речі, це теж карається штрафними санкціями. Тож, повернусь до наших осіб з інвалідністю, випробувальний строк таким особам, які направлені на роботу відповідно до рекомендацій МСЕК, не встановлюється це випробування при прийнятті на роботу. Тобто, далі ще важливий момент, коли говоримо про гарантії при прийнятті на роботу, не допускається відмова в укладенні трудового договору з мотивів інвалідності. Але, ну, знаєте, буває так, що прийде людина, ну, ти особа з інвалідністю, от якась суб'єктивна така думка, ми тебе не візьмемо, так?
Тобто, що побачили. Це якась одна із причин, так?
Так, так. Але, ну, так само, як не допускається на сьогоднішній день, ну, це завжди так було, не приймати на роботу, ой, ти нам по віку не підходиш. Хоча ми це чуємо постійно, після 40 років ти вже нікому, типу, не потрібен на роботі, бо є там молодші і так далі. Ось тут. Але про осіб з інвалідністю потрібно тут бути дуже уважним і обережним. Не може бути відмова в укладенні трудового договору з мотивів інвалідності, але можуть бути такі випадки, коли за висновком СЕК, експертизи, стан здоров'я особи з інвалідністю перешкоджає виконанню професійних обов'язків або загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб. Так що тут треба бути обережним. Людині ми не можемо відмовити через те, що вона особа з інвалідністю, але може бути так, що людина прийде, наприклад, якщо має проблеми з руками чи з ногами, ну, припустимо,
ну,
з руками,
чи
прийде
зором,
на будівництво.
Наприклад.
Ну, наприклад, прийде на будівництво і, ну, бути там помічником, так, там маляра, ну, звісно, це просто неможливо її працевлаштувати на це робоче місце. Я ж кажу, тобто тут треба бути уважним і обережним. Має бути в довідці МСЕК кожної особи з інвалідності зазначатися робоча група, неробоча. І також не у всіх, правда, є осіб з інвалідністю такий документ, який називається, її в народі називають бухгалтера, ІПР-ка, тобто індивідуальна програма реабілітації. Але скажу з практики, та індивідуальна програма реабілітації, вони завжди якось написані так, ну, як часто в нас законодавці пишуть, так само та ІПР-ка. От, наприклад, не допускається чи забороняється робота людині, наприклад, зараз так цікаве таке формулювання, в мене в руках та довідка була, та ІПР-ка, робота з нервовим напруженням, щось типу того. І людина хоче працевлаштуватись на роботу прибиральницею. А якщо прибиральницею, це означає, що, ну, в організації є великий пилосос. І там є певний рівень вібрацій, шуму, і постає питання, а ми можемо цю людину прийняти на роботу чи не можемо? А відповіді прямої знайти практично неможливо, тому що знову потрібно йти людині, знову на комісію, і уточняти, або принаймні не на комісію, хоча я знаю, без комісії не приймають, уточняти, що малось на увазі в цій довідці. Знаєте, ну, так написали просто, що з нервовим напруженням не допускається робота. А пилосос вібрації – це нервове напруження чи не нервове? І слідуючи, які гарантії, це обмеження залучення до надурочних робіт і робіт у нічний час. Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт і у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Тобто, якщо в медичних рекомендаціях немає заборони працювати людині наднормово або вночі, і працівник, особа з інвалідністю, не проти працювати, вона дає на це свою згоду, що вона хоче працювати вночі або надурочно, вона може працювати. Але примусити людину без її згоди, особу з інвалідністю, без її згоди примусити до надурочних і на роботи вночі законодавство забороняє.
Галинко, скажи, ось надурочна або нічна, нічний час роботи. Це має бути згода письмова чи може бути і усна?
Я би говорила, що все ж таки краще для роботодавця, щоб потім не було конфліктних ситуацій, для роботодавця все ж таки краще взяти цю згоду письмову. Що людина не проти, вона погоджується. Це буде, тому що часто виникають питання і конфліктних ситуацій осіб з інвалідністю з роботодавцями. Наприклад, нещодавно було, я розбиралась такою ситуацією, коли працевлаштувався працівник, особа з інвалідністю, і він практично не працював. Ну, так би мовити, роботодавці шкодували, бо, ну,
не навантажували, ситуація. Так розумію.
Не навантажували, але платили заробітну плату на рівні, на тому, на якому домовилися, з розрахунку мінімальної зарплати, так як домовлялися. І справа в тому, що мамі цього працівника є такі ситуації, і причому часто мамі цього працівника було, що йому недоплачують, дуже маленька зарплата, хоча цей працівник практично не ходив на роботу. І мама пішла в Держпраці, поскаржилася, що от, ну, не платять і так далі. То тут уже, знаєте, роботодавець був в такій не дуже добрій ситуації. Тут потрібно, знаєте, тож роботодавці, які не хоче теж мати якихось непорозумінь, якщо потрібні якісь згоди, беріть в письмовому варіанті. Так, і ще такий нюанс, і хочу наголосити на тому, що буває так, коли в довідці МСЕК зазначаєте, що працівнику потрібно працювати, скорочений робочий день, скорочена тривалість робочого дня.
Неповний, так.
Неповний. І, ну, є різниця в скороченому і неповному, але зараз не про це. Тут роботодавець на прохання особи, ну, якщо в довідці зазначається, що має бути неповна тривалість робочого часу, то роботодавець, звісно, повинен відразу оформлювати на неповну зайнятість цього працівника. Або ж може бути так, що немає в довідці, немає в його документах, що він має, що ця особа має працювати неповну зайнятість. Тоді може виникнути питання, що цей працівник просто сам бажає працювати неповну зайнятість, то на прохання особи з інвалідністю роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий час, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Тобто на прохання особи з інвалідністю про неповний робочий час ми відмовити не можемо. Хоча в нього немає в довідці, що він має працювати неповний робочий час, ну, в довідці може не бути, а людині може складно складно працювати, то роботодавець повинен обов'язково, він не може відмовити такій людині. Слідуючи, бо я так хочу, знаєте, інформацію таку надати, так, саму суть, слідуючий момент, це є певні нюанси щодо пільг, щодо надання відпусток, оплачуваних відпусток. Якщо працює особа з інвалідністю першої і другої групи, їй надають щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Тобто щорічна відпустка. Якщо, ну, назвемо, в інших працівників 24 календарних дні відпустка, як правило, то особі з інвалідністю відпустка надається в рік, тобто людина заробляє, так би мовити, 30 календарних днів щорічної відпустки. Це якщо говоримо про осіб з інвалідністю першої та другої групи. А якщо говорити про осіб з інвалідністю третьої групи, то у них гарантована кількість днів щорічної відпустки 26 календарних днів. І ще важливий момент з приводу відпусток щорічний. Особам з інвалідністю у перший рік роботи на підприємстві до настання 6-місячного терміну безперервної роботи за їх бажанням надають щорічні відпустки повної тривалості. Зараз розповім. Справа в тому, для того, загальне законодавство, для того, щоб отримати відпустку повної тривалості, наприклад, мені 24 дні відпустки на підприємстві, то потрібно відпрацювати щонайменше півроку. І після того, як я пропрацюю півроку, я тоді матиму право отримати уже повної тривалості, можна навіть.
Ага.
А ці працівники, особи з інвалідністю, прийшов на роботу, пропрацював місяць, він може написати заяву про надання йому відпустки, тривалістю, зараз скажемо про особу, наприклад, другої групи з інвалідністю, відпрацював місяць, написав заяву, прошу надати мені відпустку 30 календарних днів щорічної відпустки, і роботодавець не може йому відмовити. Тобто до настання 6-місячного терміну безперервної роботи за бажанням цієї особи, тобто не потрібно відпрацьовувати 6 місяців навіть для того, щоб піти у відпустку повної тривалості. І особам з інвалідністю щорічні відпустки надаються в зручний для них час. Ну, про що це йдеться? Як правило, щороку на підприємстві до 5 січня створює, де є наймані працівники, або у фізичної особи підприємця, якщо є наймані працівники, створюється графік відпусток. Графік відпусток, цей документ обов'язково він має бути, тому що працівники ходять у нас у відпустку, і ми повинні запланувати їх відпустки заздалегідь. І щоб потім попередити того працівника чи іншого про те, що, наприклад, в липні, чи в серпні, в жовтні в нього має бути відпустка. І за загальним правилом, кадровик чи бухгалтер чи інша особа, яка займається цим питанням, повинна попередити працівника про його відпустку не пізніше, ніж 2 тижні до дати початку конкретної дати початку цієї відпустки. І люди, ну, працівники взагалі повинні, як пише закон, ходити у відпустку за графіками. Бувають ситуації форс-мажор, коли працівник може звернутися до роботодавця із заявою, якщо роботодавець не проти, то працівник може йти у відпустку тоді, коли йому потрібно, зручно, там якісь сімейні обставини. Я зараз говорю про щорічні відпустки.
Так.
І я сказала, що якщо роботодавець не проти, він може надати відпустку поза графіком працівнику. Але якщо звертається за такою відпусткою щорічною особа з інвалідністю, за заявою із заявою, то роботодавець відмовити не може. Роботодавець повинен надати особі з інвалідністю відпустку щорічну у зручний для цієї особи з інвалідністю час. Тобто, коли та особа захотіла, тоді може у відпустку йти. Тобто, поза графіком. Не обов'язково дотримуватись графіка. Якщо щодо інших працівників, там в пріоритеті графік відпусток, а тут, коли людина захотіла, тоді може йти.
Угу. Галинко, маю ще таке запитання, уточнення. Скажи, будь ласка, тобто 30 днів календарних, щорічна відпустка для людей, які повний робочий день працюють і мають інвалідність. Так я розумію?
Можна і неповний день робочий. Дивіться, зайнятість повна, неповна, часткова, вона ніколи не впливає на тривалість щорічної відпустки. Це норма законодавства, ніколи не впливає. Так, я чула таке від роботодавців, які кажуть, ти працюєш по півдня, то тобі половина щорічної відпустки. Ну, чесно кажучи, я не знаю, де вони це прочитали, такого немає. Не залежить від того, повну зайнятість чи неповну, у всіх працівників однакові гарантії з приводу відпусток. То це, якщо ось так говорити, це порушення прав працівника відбувається. Якщо людині за те, що вона працює неповну зайнятість, надавати половину днів відпустки. Тобто завжди ми працевлаштували особу, найманий працівник, кожен найманий працівник має право на повну кількість днів щорічної відпустки. Ну, хто 30, хто 26, і загалом 24 дні календарних.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу вам лише нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з Галиною Казначей, експертом з питань трудового законодавства. Ми говоримо на тему працевлаштування осіб з інвалідністю і які права та обов'язки має як особа з інвалідністю, яка влаштовується на роботу, і також права та обов'язки роботодавця. Якщо маєте у вас виникли запитання, можете телефонувати вже до прямого ефіру. За наступними номерами телефонів будьте уважні. Київський номер лише один, код міста Києва 044-577-5646 та два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Галинко, в нас є вже два слухачі, напевне, ми трошки поспілкуємося.
Так, добре.
Отже, вітаю першого слухача, київський абонент, слава Ісусу Христу.
Слава Нарікіту,
то
до мене.
Так.
Скажіть, може ви і не відповідаєте на таке питання? Гемофілія – це є як хвороба невиліковна, так?
Ви на рахунок чого? Ми зараз говоримо з бухгалтером-експертом, а не з лікарем.
Так, але не да, він був на інвалідності, а з нього взяли інвалідність, зняли. І що?
Угу. Зрозуміло. Ну, гаразд.
Це питання, я знаю про такі проблеми. В мене в знайомої, в дуже близької знайомої в хребті, хребет взагалі повністю на металевому каркасі. Ну, так, uh-huh. так трапилося. Uh-huh. З неї теж, їй теж не підтвердили інвалідність. Ну, я тут, знаєте, вже питання не бухгалтерське, а це питання наших комісій. І що ці комісії інколи собі дозволяють. Нас тут я не можу нічим зарадити, просто кажу, що такі проблеми є. І знімають з людей інвалідність, наприклад, з невиліковних людей, чи так, як моя знайома. Ну, тут, але я в цьому не фахівець, я говорю про гарантії
так.
Працівникам.
Це запитання до лікарів, насправді, так, і так. До цієї медичної комісії. Пробачте, ну, чим могли, тим допомогли. Наступний слухач, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так.
Це Любов Хмельницького.
Вітаємо.
Я інвалід першої групи по зору. І там теж мені так якби 30 календарних днів, якщо я піду на роботу.
А яка у вас група?
Перша
група по зору.
Перша. Так, якщо ви підете на роботу, працевлаштуєтесь, гарантія 30 днів календарних щорічні відпустки.
А якщо я буду так як зробити свій так як я маю юридичну освіту, створити своє підприємство, то і взяти, допустимо, одну людину на роботу, то як там має бути?
Ну, дивіться, тут вже питання. Якщо ви створите як засновник своє підприємство і туди підете на цьому ж підприємстві станете директором, тобто ви є засновник і одночасно будете директором цього підприємства, так, таке може бути. І директор – це означає найманий працівник, і це означає, що ви теж будете мати 30 днів щорічної відпустки. Якщо приймете на роботу ще одну особу, якщо з інвалідністю, то та особа теж буде мати відповідну кількість днів щорічної відпустки, залежно від групи інвалідності, а якщо особа буде без інвалідності, то 24 дні відпустки. Ну, якщо ви про це запитували, якщо я правильно вас зрозуміла. А якщо ви просто фізична особа-підприємець, і приймете на роботу якогось іншу особу, то та особа матиме право на щорічну відпустку, а ФОП, там уже залежно від групи, ну, наприклад, я ФОП, фізична особа-підприємець третьої групи, то в мене як такої відпустки немає.
Ось так навіть розсекретили і Галинкіні права та обов'язки. Наступний слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
А я ще забула запитатися за години, бо ви за другу групу сказали, що стільки має працювати, а за першу – ні.
Залежно від того, що у вас в довідці зазначається. Якщо в довідці зазначається, що скорочена тривалість чи неповна тривалість роботи має бути у вас, то значить неповна. Або якщо цього не зазначається в довідці у вашій, ви можете працювати повну тривалість робочого часу. Якщо в довідці не зазначається, і ви будете мати бажання працювати повний час.
Дякую тобі, Галинко, за швидку відповідь та одразу таку коректну, ну, влучну. Як завжди, дорогі радіослухачі, хочу вам лише нагадати, що зараз ми в прямому ефірі спілкуємося з Галиною Казначей, експертом з питань трудового законодавства, провідною авторкою та консультантом тижневика «Дебет Кредит». Галинко, скажи, як ми вже говоримо про осіб з інвалідністю, якщо ось приходить особа, хоче влаштуватися, і її з першого дня все ж таки не заключають вони трудового договору. Вони їй пропонують, гаразд, ви маєте інвалідність, у вас є всі документи, але ми хочемо на вас, наприклад, як ми завжди говорили, подивитися, ми хочемо вам все ж таки хоча б 2-3 дні, щоб ви спробували, чи ви зможете справлятися, наприклад, з цією працею. Що людині тоді, чи варто взагалі іти на цю працю, на такі уступки, чи, можливо, краще шукати іншу роботу?
Ну, давайте подивимось на цю ситуацію. Дякую за питання, дуже актуальне. Так, знаєте, в двох площинах або з двох різних точок зору.
Угу.
Є площина у нас законодавча, а так, є площина реалії нашого життя. І якщо говорити мовою законодавства, і якщо в працівника це, скажімо так, питання не принципове, що він сидить без хліба, без куска хліба, і йому треба заплатити комуналку, і він може піти на принцип, він може відразу, ця особа, яку не працевлаштували, і звертатися до Держпраці, писати скаргу, анонімок, ще раз я колись говорила, анонімок ніхто приймати не буде, пише скаргу, всі свої дані надає і скаржиться на роботодавця, що його не приймали офіційно на роботу. Ну, є так, роботодавці цим не вживають. 2-3 дні людина походить на роботу, зробить якусь таку, знаєте, дрібну роботу, коли там потрібно перекласти щось з місця на місце, чи, я знаю, по бухгалтерській роботі, папірці розфасувати по течках, тому що інші бухгалтера не встигають, а потім кажуть, ой, знаєш, ти нам не підходиш. Буває таке.
Так, на жаль.
Так, якщо я ж кажу, якщо говорити про те, що в людини не стоїть питання, що нема куска хліба і ну, тобто...
Якщо це не критично для неї,
не критично, так? Да, звісно, по закону треба йти, можна йти, скаржитися в Держпраці, що офіційно не працевлаштовують. Хоча, знаєте, щоб частіше таке відбувалося, то роботодавці не практикували би ось отакі незаконні дії. Якщо ти вже, я іноді на стороні роботодавців, інколи на стороні працівників, а інколи сварю і тих, і інших. Якщо з цієї точки зору, якщо ти є роботодавцем, якщо ти працюєш на території України, тут у нас є певні свої закони, у нас є Конституція, у нас є Кодекс законів про працю. Якщо ти став уже на цю стежку, то будь добрий, дотримуйся норм трудового законодавства. Ти знав чи знала, на що ти йдеш, ну, якщо говорити так, які в нас закони.
Так.
Якщо зробив підприємство і не знав законів, ну, то хто ж... Ну, скажімо так, я ще раз повторюю, що є площина юридична, є площина чисто людська. Якщо в людини справді проблеми, людина погоджується і офіційно не працевлаштована, працює 2 дні, 3 дні, ой, почекай, тут бухгалтер щось не донарахував, тут щось не подумав, ми не встигли повідомлення подати, ще працює місяць, 2-3.
Ну, на жаль, такі бувають випадки.
На жаль, також. Я скажу,
так,
тут говорити з різних площин потрібно.
Так.
З точки зору законодавства, якщо говорити, наприклад, з точки зору законодавства, скажу там на прикладі своєму, на прикладі своїх знайомих, ну, люди не приймають там, ну, наприклад, фізична особа-підприємець. Вона не приймає на себе на роботу нікого, бо каже, я не можу нікого, тому що я повинна відповідати за цю людину, заплатити зарплату, заплатити податки. Тобто потрібно зважати роботодавцям на свої сили.
Так.
Скажімо так.
Дякую. І насправді я також від своїх знайомих чула неодноразово, коли людина повноцінно здорова, але їй дають якийсь певний термін, вона його працює, але її не працевлаштовують. І навіть такі були випадки, що 2-3 неділі особа просто ходила на наче цей випробний термін, її не оформляли, ніякого трудового договору з неї не заключали, і тоді людина просто розчаровувалася і йшла, шукала іншу спеціальність, іншу роботу в іншому місці.
Коли, знаєш, я так ще додам, коли не просто не заключають договір, це ще одне, а коли не заключають договір, і людина відходила місяць на роботу і їй не заплатили, це гірше. До сьогоднішнього дня є такі питання. Я сиджу в певних групах різних міст, і я бачу ці питання, це дуже часто, дуже.
Є в нас ще один слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так.
Скажіть, будь ласка, відколи починається робочий час, і чи може працівник, роботодавець заставити мене працювати більше норми? 8 годин, так, норма, чи скільки?
А скажіть, будь ласка, ви стосовно особа з інвалідністю, чи взагалі працівник?
Дивіться, я вожу хліб, так? Я стою в 3-й ночі. Машину заводжу половину 4-ї. Він мене зобов'язує брати по дорозі 2 людей. Це вже повинно рахуватися, як я вже працюю ніби.
Ну так.
Приїжджаю на пекарню, я відмічаюся там. Він каже мені, ти ще хліб вози після обіду. Я кажу, вибач, я кажу, тебе звільнить по статті. Чи маю він таке право?
А по якій статті він вас звільнить? По-перше, вам треба просто підняти ті документи, які ви підписували. В першу чергу, ви маєте ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Коли ви працевлаштовувалися, вам мали надати правила внутрішнього трудового розпорядку, ви повинні були їх почитати і поставити під ними підпис. Почитайте, що ви там підписали. Це раз. Якщо ви виконуєте свою роботу, то вас ніхто не має права звільнити по статті. Питання, по якій він статті вас звільнить? За що? От мене цікавить таке завжди питання, коли роботодавці кажуть, ми звільнимо тебе по статті. А по якій статті? Людина виконує свою роботу. Ну, звісно, можна намалювати багато чого. Так, правила внутрішнього трудового розпорядку раз. Має бути в людини посадова інструкція. Прошу?
Я кажу, я не зобов'язаний їхати.
Так, якщо ви такого не підписували, звісно, що ви не зобов'язані їхати, ви не зобов'язані виконувати того, чого не зазначається у вас в посадовій інструкції або в трудовому договорі. Тобто, правила внутрішнього трудового розпорядку, ще раз перечитайте свою посадову інструкцію, а посадова інструкція у вас має бути, запитайте в бухгалтера чи в кадровика, якщо вам не видали на руки. Ну і що ви писали в заяві?
Посадова інструкція і
правила внутрішнього трудового розпорядку.
О, дякую. Дякую вам.
Будь ласка.
Дякуємо вам. І, на жаль, але ми вже завершуємо. Наш час вже вичерпався. І дуже-дуже дякую тобі, Галинко, за сьогоднішню розмову. Як завжди, актуально. Впевнена, що нашим слухачам було на користь, тому що хто знає права, той завжди знає, куди йти, як йти, куди до кого звертатися і може себе насправді захистити. Отже, дорогі радіослухачі, ми сьогодні спілкувалися з бухгалтером-експертом з питань трудового законодавства, провідною авторкою та консультантом тижневика Debit Credit Галиною Казначей. Дякую тобі, Галинко, до наступної зустрічі.
Дякую. До
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.